Familia. Familia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Plašim se svog profila, imam dugačak nos, velike uši, oči, sasvim crne, nemam uopšte grudi, ukratko, ličim na ćoškastu šparglu.
Pre svega, dobar dan i izvinjavam se slušaocima ako su čuli moj ulazak pre vremena, dakle ušla sam u vesti, primite izvinjenje. I prihvatite najavu, danas ćemo govoriti o jednoj jako, čini se, aktualnoj i zanimljivoj temi, o zdravoj lepoti, odnosno o veštačkoj lepoti. Rečenicu koju ste upravo čuli, izgovorila je i izgovorit će na kraju u porodičnoj priči jedna od najlepših i najinteresantnijih glumica koju svet pamti, Audrey Hepburn, koja je rođena na današnji dan 1929. godine. Dakle, porodičnu priču Audrey Hepburn čućemo na kraju emisije, a da dodamo još temi, da čujete kako će to izgledati.
I ona je imala čarobno ogledalo. I ona ga je svakog dana pitala: ogledalce, ogledalce moje, najlepši na svijetu koje? Ogledalo je uvek odgovaralo da je zla kraljica, zato što se plašilo da kaže da je neko drugi, jer je znalo da će ga kraljica razbiti ako kaže, na primjer, Snežana.
Da, ogledalo je jako važan predmet i zanimljiv i po nastanku i po važnosti i po vrednosti u životima mnogih. Ljubiša Jovanović, psiholog i psihoterapeut, je naš današnji gost. Kakav je tvoj odnos prema ogledalima?
Dobar dan. Pa ne znam, ja mislim da ogledalo postaje već malo demode. Ja vidim da se ove devojke u kafićima gledaju u mobilnom, a ne u ogledalu.
Da, misliš o selfie, jel?
Pa obsesivno slikanje sa 1000, pa onda fotografija, pa onda se vjerojatno bira najbolja i pokazuje drugome i tako. Tako da mislim da ogledalo malo izlazi s moda.
Promašila sam temu, jel? Malo sam
to je samo druga vrsta ogledala.
Dobro, ti si vešto izbjegao odgovor. Kakav je tvoj odnos prema ogledala?
A pa ja sećam kad sam prvi put pogledao, mislim, gledao sam se ja i ranije ogledalo, naravno kao mali, jer nikad nisam gledao da li sam lep ili nisam, ali kad sam postao adolescent, ne znam koliko sam imao, baš onako možda 13-14 godina i prvi put video, ja sebi rekao, po dobro, nije važno što sam ružnjikav, ali može s tim da se preživi.
E da.
Ali zaista se toga sećam kad sam prvi put sebe pogledao. Znam i tačno kako izgledalo, gledalo gde je stajalo u kući.
Malo si samokritičan previše bio.
Ali pa ne, moj stav je uvek bio, pa eto i od tada to u stvari odražava to da prihvatiš ono što jesi. Eto, to je u stvari.
A mi u stvari pričamo o obrnutoj temi. Da ne prihvatamo ono što jesmo, jer je toliko već slučajeva da ako je dobro urađena operacija bilo koje vrste koja se zove estetska, nekad i ne može da se primeti da je rađena. U većini slučajeva koliko para toliko muzike, jel da, može da se primeti ili oni koji rade to u stvari i žele da se primeti.
Pa svakako žele. Ja nemam baš mnogo profesionalnog iskustva sa ljudima koji su izvršili operacije, relativno dosta ličnog iskustva, mislim sa nekim ljudima s kojima sam se sretao, ali me fascinira ta količina energije koja se ulaže u promenu. I ta činjenica, recimo, da mnogi ljudi koji nisu spremni da operišu sebe radi zdravlja, iz raznih razloga, možda i straha, možda i od boli, od čega, nemaju mnogo zadrške kad treba da se operišu radi lepote. To je isto fenomen. Uh-huh. Čudan je čovjek, biće vrlo ovako složeno za analizu.
Da, dobro što kažeš čovjek, reči i o muškarcima i o ženama, ali očigledno da je jedna od glavnih tema, jer ovdje ima nekoliko tema, nije samo jedna, nisu samo lepotni ideali, nije samo zdrava lepota, nego su, jedna od tema je upravo ovo što si malo pre rekao, prihvatiti sebe. Prihvatiti sebe onakvog kakav ili kakva jesi. Zato ti jesi sa nama kao psiholog i psihoterapeut. Kakvu mi sliku o sebi imamo i ko nam stvara sliku? Ko stvara sliku o nama?
Socijalni pritisak je uvek bio važan, posebno pojedinim ljudima. Mislim, nisu svi ljudi jednako u odgovoru na socijalni pritisak. Mi imamo gomilu istraživanja koje pokazuju da ljudi mogu da ove neverovatne stvari rade pod socijalnim pritiskom. Od onih koji se rade u eksperimentima kada se crtaju dve očigledno jednake linije po dužini i svako bi rekao da su jednake, ali kad 10 ljudi pre vas kaže da nisu, 11. će reći preko 80-90% ljudi će reći onako kako je reklo prethodnih 10, iako je to lažno. Naravno, oni ne znaju da je lažno i misle da oni to zaista tako vide. I onda se promeni slika. Neki ljudi, ima uvek ljudi koji su otporni na to i koji će i posle 100 ljudi koji kažu da te dve linije nisu jednake, reći da jesu kad vide i veruju svojim očima. Ali,
a šta će biti sa onima koji to prihvatili? Ako ih je više na ovoj strani koji vide to što vide, ti si onda drugačiji, a biti drugačiji nije ni malo lako.
Pa nisam siguran koliko je to samo svesno, u smislu da ja sad razmišljam, ajde da budem onakav kakvi su drugi, da ne ispadnem sad da se ja razlikujem, nego bukvalno poremete percepciju. Mm-hmm. Znači ti počneš da vidiš to drugačije. I ja mislim da ljudi koji menjaju svoj lik, da oni to što promene vide sebe drugačije. I ne vide onako kako neki od nas bi rekli, pa što si to uradio, nije ti baš. Ne, on misli da je to odlično. Izuzev ukoliko možda nije nezadovoljno operacijom, pa sad to druga stvar, da je zamišljao malo drugačije, ali to je bukvalno promjena percepcije.
Znači svi hoće da urade neku, bez obzira da li postoji neka mana pod znacima navoda, na licu ili telu, možda je telo idealno prema nekakvim proporcijama koje postoje na primjer u istoriji umjetnosti, ali ga forsiraju neke holivudske ličnosti, neke, vrlo smo blizu Holivudu.
Pa to je zanimljivo.
Čovjek ne može da veruje koliko smo i mi ovdje u Balkanu.
Bar dve stvari desile u međuvremenu koje možda nisu toliko bile ranije prisutne. Sada je pročitao sam tamo u najavi priču o Cher, koja je priznala da je toliko imala operacija, a njen život, ja moram da kažem, je sasvim drugačiji. Ona je na sceni, ona i treba da izgleda drugačije. Ona, kako da kažem, čak i da to izađe iz malo standarda lepote, samo da je drugačija, njoj donosi popularnost, donosi, ona ne sme da bude ista kao običan svet.
Ili je to, ili ne sme da bude stara. Sad ulazimo
to na novu. To je posebno, ali ona nikad nije bila ista, čak nikad je bila mlada.
To jeste.
A sad posebno kad se radi o što se tiče oblačenja, što se tiče izgleda fizičkog i tako dalje.
Vratit ćemo se. Naša tema je zdrava lepota, odnosno zdravlje i lepota, odnosno prihvatiti sebe. Ako imate sugestiju, pitanje, nešto što biste nam ispričali, tu smo za vas, 322-5299, pozivni za Beograd 011. Najmlađi su uvek daju najadekvatnije odgovore. Dakle, Joja nam priča o lepoti.
Ružan, pa znači, kad si čupao, kad imaš groznu facu lica i to. Neću mnogo da detaljišem. Pa, Spoljašnji izgled nije bitan. Unutrašnji jeste. Pa, mislim, ono... Nije toliko, ali većinom nije bitan. Pa, šta znam, jedno 40%, 30%. Ostali 70-60%... nije bitan, tačnije 100% je unutrašnje bitno. Pa to znači da iznutra imaš dobru dušu, čisto sve, pa se vidi.
I mi verujemo, i Jovani, da iskreno tako misli. Neko ju je tome naučio, broj. Neko je to rekao.
Pa jeste. Mislim, imaju deca neka svoja u ovim godinama lična zapažanja i tekako mogu i sami da nešto shvate, ali obično to dolazi s polja, odnosno pojača se. Zamislite kada ovi odrasli o kojima sam malo pripričao iz eksperimenta pokleknu pred 10 prethodnih. Zamislite kako tek deca pokleknu pred jednim, koje kaže ne bilo ko, nego mama ili tata. Znači neko u koga gledaju drugim očima. Tako da su uticaj odraslih tu izuzetno jaki, jer sigurno
oni gledaju,
vaspitanje ima izuzetno veliku moć.
Da, ali ja mislim da deca gledaju sobstvenim očima i da ti kažu ono što vide i da veruju ono što vide. Ne vide ono nešto drugo, nego vide i to što vide kažu. Ako je neko lep, reći će da je lep. Ako neko nije lep, reći će da nije lep. Ako neko ima klempave uši, zvaće ga klempa. Ako je neko nosi veliku dioptriju, sad dobro, to može da bude surovo, ali u svetu dece to očigledno.
Da, da, oni mogu da kažu tačna zapažanja, ali kakvo će značenje to zapažanje imati, to se stvara pod uticajem odraslih uglavnom.
Mm-hmm.
Znači, vi možete da zapazite da je neko ružan, ali da li ćete tome pridati da je to nešto grozno što ne može da se podnese i što treba nekoga da se maltretira zbog toga, ili ćete tome pristupiti kao nečemu što se prihvata i što je normalno, to već dolazi od odraslih.
Da, i od škole, pogotovo kad krenu u školu, u vrtiću je možda neka... U vrtiću ima rugalica, ali ima i onoga što... Tu sad onda zavisi od deteta koje ulazi u tu sredinu i pa i od vaspitačice, jel da, kako će se... Od mnogo čega zavise naše
život. Ali ljudi koji se podvrgavaju operacijama, ne mora da znači da su oni živjeli u porodicama koje to odobravaju. Možda bude čak potpuno obratno. Tu se više radi o nekoj poremećenoj percepciji svojoj i verovatno nesigurnosti, koja nije vezana samo za godine, nego je vezana za mnoge druge stvari, pa onda se sigurnost i ojačava operacijama i sličnim. Ima tu mnogo faktora, naravno.
Malo pre
sam govorio o dve stvari koje su se desile, jednu sam naveo, a druga stvar je što u ovoj današnjoj kulturi dolazi do nečega što, ajde ja tako nazovem, adolescentizacija, odnosno da svi volimo da i u svojim poznim godinama, 50, 60, da ne kažem 80,
poletamo
ulici, svi ličimo na adolescente, tako se oblačimo, tako se ponašamo. Naročito ovi stari rokeri, oni žive taj adolescentni život, bukvalno, znači na sve načine. Koliko to telo podržava, koliko njihove godine, stvarno ono realnost, koliko ih vraćaju.
Ovo se vratimo na Cher.
Pa da, tako je, to je to. Tako da, sad, kažem, ipak ona živi u nekom drugom svetu, bavi se nečim što je važno. Imamo tu mnogo primjera, moja žena, recimo, oduševljena Helen Mirren, kako ona
koja je bez ičega, jel da?
Pa ne znamo, ali prosto čudno, ne liči na neke, ali očigledno da su te promene, kako da kažem, bile sa mnogo više pažnje da budu, da liče na što prirodnije. Neki ljudi baš insistiraju da to bude sa što manje efekata, da to bude više zatezanje, to bude više onako neko vraćanje u ono kako izgledalo pre, a ne stvaranje, da kažem, novih sadržaja, kao što su recimo natečena gornja usna i slično, što
biti
danas
lep, da
viđamo. Tako da, recimo, Helen Mirren, ona ne liči na druge, ona liči na sebe iz mlađih dana, ili bar tako nekako, a oni koji stavljaju botoks u usne i obraze,
ja sam bila sigurna da ona ništa nije radila, deluje kao da lepo stari.
Pa ne znam, eto, prosto da ne ulazimo to da li jeste ili nije. Neki
evo,
kažu
ja
ću da jeste,
reći
neki
koga
kažu
ja volim,
da nije.
Pa neka pukne. Ja volim Judy Dench koja ima
ali je zanimljivo da ljudi ne primećuju koliko liče, kad se operišu, koliko liče na druge, kao da su, bukvalno kao da su roboti.
Da li je to u stvari poenta, da svi liče jedni na druge, je li to poenta ili je poenta da...
Pa ne, ja mislim da bi se jako bunili kad bi im rekli da liče jedne na druge.
Ajde, niko nam se još nije javio, verovatno da hoće. 322-5299, pozivni za Beograd 011. Pričamo o pesmi, pa vas zovemo da pišete priču.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Dete spava pored svog blizanca. Slike lete u besu vetra, tamni anđeo se umešao u igru i pazi na njih raširenih krila. Davne 1966. godine, Tim Buckley i Mary Gibert su dobili sina. Nije prošlo ni mesec dana, a Tim je otišao svojim putem, ostavivši za sobom sve, uključujući i malu porodicu, čiji novopridošli član još nije dobio ni ime. Mary se preudala i dečak je dobio ime Scott i očuhovo prezime Moorhead. A onda je došla i ta 1974. Scott je napunio 8 godina i prvi put u životu sreo svog oca. Tada je saznao i punu, bolnu istinu i kasnije promenio ime u Jeff, a prezime u očevo Buckley i pod tim imenom postao poznat širom sveta, ali je i iz pijeteta prema očuhu koji ga je praktično podigao i odgajio, zadržao ime Scott kao srednje ime. Plašim se i zovem tvoje ime. Volim tvoj glas i tvoj ludi ples. Čujem tvoje reči i osjećam tvoj bol. Mnogo vremena je prošlo tada, a Jeffov najbolji prijatelj, muzičar Chris Dowd, je saznao da se devojkom očekuje prinovu i spremao se da uradi isto što je i Jeffov otac uradio pre toliko godina. Jeffu su se tada sećanja vratila kao bumerang i rešio je da se umeša i da ne dozvoli da njegov prijatelj napravi istu životnu grešku koju je njegov rođeni otac napravio. Tako je nastala i pesma Dream Brother, kao molba umesto popovanja i kao vapaj umesto saveta. I Chris ga je poslušao. Nemoj da budeš kao onaj zbog koga sam ostario. Nemoj da budeš kao onaj koji je ostavio sopstveno ime iza sebe. Oni čekaju tebe kao što sam i ja čekao, ali niko nikada nije došao.
Toko je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Znači, ovako da udahnem duboko, a vi vucite.
Na modnu i ostale scene stupaju razna pomagala da bi stvorili lepotu.
Korseti da bi suzili struk.
Krinolina da bi naglasila kukove.
Ili na ramenice da bi istakle ramena, što baš nisam sasvim sigurna da ovdje imaš široka ramena, nisi pjevačica.
I šminka je pomagala.
U staroj Kini, posebno u Tang dinastiji, lepotice su znale za 7 koraka u nanošenju šminke.
Pod 1. Puder kao osnova.
Pod 2. Nanošenje boje na lice.
Pod 3. Tamnjenje obrva.
4. Nanošenje zlatnog ili cvetnog praha na čelo.
Pod 5. Bojanje rupica na obrazima. Ukrašavanje obraza.
Morali su se smeju, vela. Pod 6. Nanošenje boje na usne.
I pod 7. Iscrtavanje čela.
Oni se znaju.
Sve to.
Da. 30.25. u emisiji čiju smo temu izvukli zahvaljujući tome što se na današnji dan 1929. godine rodila jedna od najzanimljivijih glumica, Audrey Hepburn. Njenu porodičnu priču ćemo čuti pred kraj emisije. Dakle, govorimo o lepoti i eto čak jedna takva lepota kao što je Audrey Hepburn, danas kažemo da je bila jedna od najljepših, je sebe doživljavala kao ćoškastu šparglu, kako je rekla, ali nije nikakve operacije radila, mada su vjerojatno u njeno vreme već počele da se rade. Ali prilog koji smo čuli nam kazuje da ovo nije nekakva novotarija. Estetski zahvati.
Pa ne, nije. Staro koliko teški, i ljudski vek, samo što su tehničke mogućnosti sad mnogo veće i promjene mogu mnogo veće da se naprave. Ali s tim što postoji veća mogućnost kontrole da ne oštete zdravlje u odnosu na neka ranije vremena kad su ti steznici ili stezanje stopala ili šta se sve radilo, što je bukvalno mučilo i uništavalo zdravlje i mučilo pre svega žene. Jer to stezanje stopala u Kini je bilo izuzetno štetno po njihovo zdravlje, izuzetno mučno.
Izduživanje vratova u Africi,
tako
recimo.
Tako je, pa, mogu da mislim. Samo što, kako da kažem, kad živite sa tim, kad se rodite sa nečim, onda ja skoro slušao od jedne devojčice što prosi, kad smo joj pričali kako to ne treba da radi, ona kaže, kao da vi niste radili to kad ste bili mali. Znači, kad vi živite sa tim i mislite da se sve takav i onda prosto vam je to, spremni ste onda i više i na bol i na svu vrstu nečega na što drugi neki ljudi ne bi nikada pristali.
Da, da se mi opet vratimo onome čime se ti u životu baviš, odnosno psihologijom, odnosno psihoterapijom. Kakvi su profili ljudi podložni estetskim izmenama ili to nema veze? Jer je reči sociološki...
Toliko se bavio ovom temom, pa ne znam, neke istraživanja, moguće da će tih istraživanja sad biti više jer je to aktualna tema. Ali nisam primetio da baš mnogo ljudi koji se podvrgavaju estetskim operacijama dolazi previše kod psihoterapeuta iz tog razloga. Možda iz nekog drugog, ali to je zapravo pokušaj da vi uradite psihoterapiju pomoću estetske hirurgije.
Ipak stoji deo nezadovoljstva.
Mislim da to nije samo stvar vezano za izgled, odnosno svakako za izgled jeste, ali za doživljaj sebe. A doživljaj sebe je psihička kategorija.
Ono ogledalo koje više ne koristi.
Tako je, da. Tako da je to čitav jedan unutrašnji svet koji se menja zahvaljujući toj operaciji i načinu na koji nas drugi gledaju. Ali oni su često, kako da kažem, opet žive u nekom svom mikrosvetu, znači okruženi ljudima koji imaju slične vrednosti i onda mi se iznenadimo koliko zapravo oni mogu da štrče, ali oni sebi ne štrče, jer u tom krugu ljudi u kojem se kreću, oni ne štrče. Čak su možda izuzetno popularni.
Pre nekoliko godina smo upoznali jednu devojku našu koja živi i radi u Americi. Malo je bila vidno, mislim ne malo, vidno drugačija od većine prisutnih u tom trenutku, ona nam je rekla da u Americi, u Njujorku, ako se baviš nekim javnim poslom, bilo on umetnost ili bilo koje vrste, ti moraš da imaš već sa u vrlo malim godinama, sa 15, 16, 17, neku estetsku intervenciju, inače si ostari. Gotovo nema. Prva bora je katastrofa. To je sad izgleda polako da osjeti.
Pa ne znam, to obično misle oni koji su pobornici toga. Kao što roditelji koji uče i rade domaće zadatke umjesto deteta stalno pričaju kako ne može, nijedno dete neće na ovom svetu položiti razred ako mu roditelji ne pomažu. Mislim, ljudi koji u to veruju, oni će to pričati kao da je to nešto što mora. I to je oni 90% koji će vas naterati, ali nadam se da još uvijek ima bar 10% ljudi koji će tome da budu i na to biti otporni, pa makar ceo svet pričao kako je prirodno da se operiše.
To je u stvari samopouzdanje, ja? Kako se gradi, da li je reč o samopouzdanju ili uklapanju u grupu?
Najpogodniji za socijalni pritisak su ljudi koji su nesigurni u sebe i koji nemaju dovoljno samopouzdanja.
Za sve druge stvari, ne samo za estetske operacije, nego i za narkomaniju, i za delikventno ponašanje, i za vršnjačko nasilje, jel?
Tako je, tako je. S tim što neki grade svoju snagu na onom delu sebe koji je najjači, to može da bude luda hrabrost, da uradiš nešto što drugi ne sme. I recimo, ja znam momke koji mogu se popnuti na vrh zgrade i nikakav strah ne osjećaju, ali kad uđe u relaciju sa čovekom, kad malo hoćeš sa njim dublje da uđeš, on pobegne kao najveća kukavica. Tako da gradiš tamo sebe gde osjećaš da si jak, i tu onda bukvalno bilduješ ili pumpaš sebe da budeš kao balon, bukvalno, i zaboraviš na one slabe svoje strane, a i ljudi oko tebe zaborave na te svoje strane, vide samo ono što u čemu si jači. I tu, na tome se gradi psihologija, da kažem.
Pa i ovaj oblik psihologije, jer iza ovoga ipak stoji nego stoji psihološki određena ličnost.
Absolutno, ja mislim to psihološka kategorija, a ne estetska, a ne medicinska.
Da, pa nekada, a i danas, postoje odeljenja za estetsku hirurgiju koja se bave onima koji su imali neku operaciju, pa su imali nekakve velike rezove ili su imali velike nesreće, pa to treba da se izmeni. To je nekad bila estetska hirurgija. Nije bilo ovo što se danas zove estetska hirurgija, da menjaš usnu obraze, vadiš rebra, duše rebra se odavno vade da bi struk bio.
Ali
znači kako
da
to
kažem
boli?
Da postoji jedna odgovorna, kao i u svemu, što postoji jedna odgovorna medicina, koja, recimo ja, eto, skoro sam išao kod zubara i moja zubarka se polomila, onako žena, čak sam i ja morao da kažem nemojte toliko, mislim, da bi moj zub bio jednake veličine i odnosno kruna koju stavlja jednake veličine, jednake boje kao ostali zubi i tako dalje. Znači da, ali to je, kako da kažem, hoće da vrati to u neko prethodno stanje, ne da on bude lepši, ne da se stavlja zlato na zube ili dijamanti što se danas stavlja, nego da prosto zub izgleda kao rani. Ali vodeći računa da ne samo o estetskom elementu, nego i o tome da to dobro uradi, da ne bi pukao, da ne bi se tu pojavila ponovo karijes ili nešto drugo i tako dalje. Znači, i danas neki lekari koji operišu, pa čak i estetski, oni se trude, neki od njih, da to urade tako da očuvaju zdravlje, da očuvaju neki prirodni izgled, da to bude što prirodnije i što zdravije. Ali naravno ima onih koji se rukovode isključivo pre svega finansijskim motivima i koji će to da urade, pogotovo ako neko to prihvati, bez mnogo razmišljanja o zdravlju i o nekoj stvarnoj prirodnosti.
Pošto se to obično radi po veoma skupim privatnim klinikama, Interesantno je koliko je estetskih hirurga radilo estetske intervencije na sebi. Ali vratit ćemo se, i dalje smo u temi zdravlje i lepota, da vidimo šta će nam Milica o tome reći.
Pa, kad si lep, kako da kažem. Biti lep znači, možda budeš lep iznutra i iz polja. Pa, na primjer, ako si, na primjer, grozan s polja, izgledaš grozno s polja, a unutra si nekako lep zato što si dobar. A može i obrnuto. Ako si, na primjer, lep, može da bude i da si iznutra nekako nevaljao, nisi poslušan i tako dalje. Zao. Ali i ako si lep, možeš da budeš i dobar. To zavisi sada kakav je čovjek.
Da, sjetih se Dorijana Greja koji je eto uspeo da na Oscara Wilda, koji je uspeo da održava svoj, posle ga je portret izdao kakav je iznutra. Još jedan sličan odgovor devojčice Milice, onom koji smo čuli malo pre. Kako objasniti, ajde detetu možeš, ali kako adolescentu razbiti kompleks? Adolescenti su puni kompleksa, puni su nezadovoljstva, oni jesu malo izrastu po svojim veće noge i ruke u odnosu na te.
Dobro, postoji to nešto kompleksi što je
razvojni
moment koji važi za sve adolescente, gde se svi u tim godinama zapitaju ili zapitamo kako izgledamo i kako to odzvanja u društvu i tako dalje. Ali to postane maliciozno onda kada postoji neki problem okolo, u okruženju. Kada nismo zadovoljni pre svega odnosom sa roditeljima, kada tu nešto škripi, tada zaista, ja mislim da je apsolutno u vezi moje psihoterapijsko i svako drugo iskustvo, govori u prilog tome da tada najviše dolazi do poremećaja ego percepcije, odnosno percepcije samog sebe, svoje telesne sheme. Tu sad možemo da otvorimo i priču o anoreksijama i gojaznosti i tako dalje, koja takođe, zamislite, u anoreksiji gde devojka, ja znam i neke lične, doduše nisu tako drastični primjeri,
ljude povraćaju,
koje su u svemu drugom nekako, kako da kažem, normalne, realne i sve, ali nikako ne može da se složi sa, iako svi pričamo, to je čak i socijalni pritisak tu ne pomaže, u kontrasmeru, da je lepo kako sada izgleda, da je, ne, ona i dalje misli da je tih njenih, kako ona kaže, 2 kila previše. I ne može da se složi sa tim, i onda stalno neke dijete i stalno odbijanje da se doručkuje,
se povraća,
ili ne znam nija šta već i tako dalje. Nije još uvek otišlo to negde u neku anoreksiju, ali tu je negde na granici. Kad pređete određenu granicu, posle se teško vratiti.
A kako odraslima, roditeljima, starateljima objasniti situaciju te vrste? Jer sve vreme su tu negdje prisutni, bar kad je on mladima reči o porodici, a mi smo porodična emisija. Ti roditelji su prisutni u našoj temi, da li su prisutni u životima dece, to je druga priča, ali vrlo često srećemo slučajeve da roditelji poklanjaju svojim kćerkama, sve više sinovima, za punoletstvo neku estetsku operaciju koju žele. Šta je tu onda izmenjena vizura?
Ne znam, meni to uvek liči malo na pranje savesti, kao i kad se kupe kola, jer to je ipak nešto što je potpuno nestandardno, nije osnovna potreba, a pritom zahtjeva velika sredstva. Prima to ne može biti ništa drugo nego pranje savesti. Zaista to mislim, bit ću radikalan. Zato što vi onda otvarate sve detetu jednu, kako da kažem, jedan doživljaj da nikad neće biti dovoljno dobro. I kada izvršite tu operaciju, ona mora ponovo da se radi. Znači, to nije rešenje, to je bežanje u nešto spolje, nešto što, kako da kažem, je izvan nas. Evo, deca nam lepo kažu, evo, slušajmo decu.
Mm-hmm.
Znači, mi imamo jedan mainstream, odavno, naravno, ovi, ne samo u našoj zemlji, uopšte u svetu, ogroman broj ljudi će vam reći da smo mi naivni, mi koji mislimo da je unutra lepota i da... Šta, kakve mi pričamo? Mi pričamo bajke.
Da.
Pare su to. Samo spoljni izgled i spoljne stvari. To je najvažnije. Da. I oni će vam gledati na vas kao da ste maloumni, kao da ste naivni.
Različite.
Ogroman broj ljudi će to reći. Mm-hmm. Zaista, to je istina. Evo, malo se osvrnite oko sebe u svojim nekim širim, da kažem, krugovima, ne samo onih najbližih, pa ćete vidjeti koliko ljudi tako misli. A ja zaista ozbiljno postavljam pitanje koje je tu najmanje.
Ja nemam odgovor, ja imam i dalje pitanje, još samo nekoliko, da se vratimo početku i o gledalu koje stoji negde u nama samima. Nije lako, bez obzira šta je ogledalo, mobilni telefon ili ono u kupatilu, vidiš, to je razlika. U kupatilu se ne ogledamo, ali se postavljamo na društvene mreže, do besvesti se slikamo, kao što si rekao na početku. Ne bismo li bili deo istog društva, jel? Facebook i društvene mreže su upravo to, mesto gde pokazujemo sebe. Prva stvar koju ćemo uraditi kad napravimo estetsku operaciju, da postavimo sliku na Facebook. Pa zbog koga mi onda to radimo?
Pa, radimo zbog, ne znam, prosto ja i dalje mislim da je tu jako važna ta poremećena percepcija samog sebe.
Novog vremena,
jel da? Koja je naravno pod jakim uticajem spoljnog faktora, ali u jednom trenutku ona više i nije toliko važna da, šta će drugi da kažu. Sad to već postaje punutreno, da kažem tako. I onda mi smo sami svoji najstroži sudija, ili se uljuljkamo da je to mnogo lepo i nećemo da prihvatimo nikakvu drugu sugestiju da nije, ili stalno smo nezadovoljni, stalno sa to nove operacije, pa ceo život podvrgnete tim operacijama, odnose sa drugim ljudima pokvarite, potpuno ste rob te neke ideje da će vam život biti lepši, život, bukvalno život, ceo život biti lepši tako što ćete da izvršite neku operaciju.
Ili nećete ostariti. Da li je reč o Petru Panu sindromu ili o tome da nema starost, da je starost bolest, da je starost sramota, da je starost...
Naravno, a jedina istina na ovom svetu, i to nije ni psihološki, ni kako god hoćete, nisu rekli psiholozi, samo rekli su svi modri ljudi, jeste da ste vi najbolji tamo gde jeste.
Da.
U tim godinama koje. Ali mi nikad nismo tamo gde jesmo, mi smo uvek ili čeznemo da budemo mlađi, ili čeznemo da budemo stari. Mislim, u onom ranijem periodu od adolescenciji, hoćemo budemo stariji, a posle toga hoćemo budemo mlađi. I uvek pričamo, da mi je sad 10 godina manje, a tad kad nam je bilo 10 godina manje, to smo pričali da nam je 10 godina manje. I to je ono što nekako ljude čini stalno nezadovoljnim. Naravno, svako od nas se pita koliko može da bude zadovoljen i traži svoje mesto, i niko nije rođen zadovoljan, niti je ta filozofija, ajmo da budemo realni, uvek uspeva. Znači, svako se zapita da li, ali prosto neki ljudi budu poraženi, bukvalno poraženi svojim stalnim nezadovoljstvom.
Da.
I tako žive svoj život.
Ja dobro gosta pozvala, Ljubiša Jovanović, psiholog i psihoterapeut, bio je vaš i naš gost, Ljubinka Dobrilović, Srđan Manalović, Ivan Petrović, Nadeša Mančić, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Jovana Janković, Vesna Ćorović-Butrić su bili danas sa vama. Sad će biti Audrey Hepburn, rođena na današnji dan. Priča o njenoj lepoti je vrlo teška, ali treba je saslušati sve do posljednjeg trenutka, prvi put je drugačija od svega do sada što smo uradili. Doviđenja.
Porodična priča.
Miss Doolittle.
Good afternoon, Professor Higgins.
Audrey Hepburn. Odmah se nasmemo, divna je bila, tanušna kao nekakvo perce, graciozna, prava balerina, jer i jeste htjela da bude balerina. Obična mršavica htjela je da postane balerina. Obična mršavica htjela je da postane balerina, a postala je jedna od najvoljenijih glumica na svetu.
Except now I sort of relax, you know, I sort of accepted myself the way I am. But of course I wanted to have more shape, and I don't want to be as tall as I was, especially as I wanted to be a dancer. And as I have rather large feet, once I was up on toe, you can imagine I was a very tall dancer. So I had complexes about all of those things, you know, but...
Plašim se svog profila, imam dugačak nos, velike uši, oči, sasvim crne.
Činilo se da i sve ide lako. Časovi baleta, danonoćno čitanje najpoznatijih dela iz sveta književnosti.
The rain in Spain stays mainly in the plain. But in Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen.
How awfully funny.
What is wrong with that, young man? I bet I got it right.
Knjigama protiv rata, malo je smešno. Ali mršavice rat, onaj surovi drugi svetski, shvatala na sasvim drugačiji način od svojih roditelja. Odrini roditelji su je dobili 1929. godine. Lako je računati godine. Devojčurak u ratu. Devojčurak u ratu na biciklu. Devojčurak u ratu na biciklu sarađuje sa pokretom otpora. Zna li uopšte šta je pokret otpora? Zna sigurno da treba prođe kroz nacističke straže i prenese poruku koja može da spase nečiji život. I zna sigurno da je to sasvim suprotno od onoga o čemu je čutala celoga života. Sa razlogom. Njena velika glumačka dostignuća bila bi isprljena činjenicom da su i roditelji Joseph Anthony Heber Raston poreklom iz Iraka i holandska baronesa Ella van Hemstra otvoreno podržavali nacističku vlast. Čak su se privatno sastali sa Führerom u Minhenu 1935. godine.
Meine Arbeit für richtig Geld. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe.
Breaker, wherever you're going, I'm going your way.
Posle 4 godine su se razveli zbog Führera, ko bi znao. Audrey imala samo 10 godina kada je i otac ispario, nestao, otišao, napustio ih. Osjećala se kao da su je negde bacili, kao stvar, kao nešto, neki predmet. Baš ih je bilo briga za nje. Sada se više ne smijem.
The same rainbows end.
Postoji zid oko mog privatnog života. Postoji ono što podnosim i ono što ne mogu da podnesem.
My huckleberry friend, river.
Ako sam žena jednog muškarca i majka njegovog sina, onda se ne čine neverstva, ne pribegava trikovima. Ali ako se jednoga dana u vama rodi osjećanje da to treba prekinuti, i treba prekinuti. Važno je kako birate. Zrelo i razborito. Ne treba tražiti ono što je nemoguće.
Da li biste htjeli da nam kažete koji vam se muškarci sviđaju, odnosno kojim se muškarcima vi sviđate?
Moram odmah da vas razočaram jer neću odgovoriti na vaše pitanje, zato što je pogrešno postavljeno. Ne želim da govorim o muškarcima koji mi se sviđaju, jer mi to izgleda veoma neprimereno i u suprotnosti sa mojim osnovnim shvatanjima. Uostalom, muškarci prema kojima osjećam naklonost pripadaju mojoj porodici. Prema drugima mogu da osjećam izvesno divljenje. Ako bih rekla išta više o tome, moglo bi pogrešno da se protumači.
Smatrate li da vaša filmska karijera bila teška i mučna?
Ne, nije uopšte bila teška. Posle praznika u Rimu sve je bilo lako. Ne znam, nešto se dogodilo između filma i mene. A ja sam sušta suprotnost lepote i čak se ne bih mogla ubrojiti ni u lepuškaste žene. Plašim se svog profila, imam dugačak nos, velike uši, oči, sasvim crne. Nemam uopšte grudi, ukratko ličim na ćoškasto šparglo. Posedujem sve ono što mrze gledaoci i producenti.
Kako ste onda postigli ovoliki uspeh?
Sve je pitanje žara i strasti i volje. A mnogi su mi pomogli. Gary Cooper, na primjer. U taj čvrsto zatvorni krug međunarodnih filmskih glumaca nekako sam brzo primljena. Možda jer sam bila mala, dobra žena bez aduta. Nisam nikome bila konkurencija.
I don't know how to say goodbye. I think many words.
Don't try.
Biti glumica?
Mislim da je mnogo uzbudljivije biti glumica nego glumac. Žena ima beskrajan broj likova i posjeduje veću umešnost nego muškarac. Žena je sva u nijansama, a muškarac je mnogo iskreniji, čak i u svojim ulogama.
maker, you heart breaker, wherever you are.
Film je za mene nešto nalik na bal. Oblačim se, pripremam, plešem celu noć s kavaljerima koji su me odabrali, smešim se i onima koji mi uopšte nisu simpatični, i onda kada se svetla pogase, mirno se vraćam kući. Do narednog bala.
Koji je vaš najdraži svet?
Volela bih da živim u toplijem, iskrenijem i rasvetanijem svetu. Čovečanstvo je u celini veoma surovo. Takvi su i muškarci. Mislim da se muškarci našeg doba odriču svojih odgovornosti. Ipak ovde u Švajcarskoj, gde provodim najviše vremena, još su se zadržali običaji stare Evrope.
Audrey Hepburn. Rat je obeležio njen život. Je li uticao i na smrt? Umrla je 20. januara 1993. od retkog oblika karcinoma debelog creva. Ipak je umrla, iako su lekari izjavili.
Tumor koji je uklonjen bio je maligni, ali rast karcinoma je u ranoj fazi i nije verovatno da će izazvati trajnu štetu. 63-godišnja Hepburn oporavljala se utorak u privatnoj sobi u bolnici. Očekujemo da će se Hepburnova potpuno oporaviti. Njeno raspoloženje je odlično i verovatno će biti puštena u narednih 6 dana.
Karcinom debelog creva drugi je vodeći uzrok smrti od malignih bolesti u Srbiji. Nasleđe od 10-12% slučajeva povezano sa ovom bolešću. Sve ostalo nema nikakve veze sa nasleđem. Kolonoskopija posle 50. godine i test na okultno krvarenje veoma je važno, jer bi tako veliki broj tumora bio otkriven i tu u začetku, čak i u predkanceroznom stanju. Audrey Hepburn, nasmejana, lagana kao perce, devojčica na biciklu koja sarađuje s holandskim pokretom otpora.